Som sagt, vi har jo dette tema. Jesus kommer snart. Og da skulle vi jo stanse litt for ting, i hvert fall som har med det å gjøre, mer eller mindre. Og i kveld altså, vil jeg stanse for et tema som heter det evige livshåp. Det evige livets håp, da. Eller det levende håp, som også er uttrykt også på den måten. I 1. Peters brev skal vi lese i det første kapitlet og vers 3. Og overskriften i det avsnittet, det heter «En himmelsk arv». Lovet være Gud og vår Herre Jesus Kristi Far, han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Jeg leser det en gang til. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. La oss be. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg leste litt i prekenlæren til Aksel Valen Svenstad. Den er egentlig ikke veldig tjukk, den er ganske tynn faktisk. Så tynn at man kunne lure på om han i det hele tatt hadde noe å lære bort. Men det hadde han. Og på slutten av boka så kommer han til dette, det evige livets håp. Og så sier han det at det er alt for ofte utelatt den saken i forkynnelsen, og derfor så blir egentlig evangeliet ikke fulltonende. For uten dette, at vi forkynner frem dette håp og det som skjedde ved Jesu Kristi oppstandelse, så er vi jo, så stopper vi jo liksom underveis, og så blir liksom alt på en måte veldig lett dennesidig, hvis vi kaller det på den måten. Altså det blir bare å snakke om det som er her på jorda. Det er jo det som kjennetegner all lære fra Bibelen, som liksom skal ta utgangspunkt i hva Gud kan gjøre med meg, hva Gud kan gjøre nå, ikke sant? Vi lever nå, Jesus lever nå, sier de i pinseforkynnelsen sin, og så er det liksom det handler om. Det er ikke så viktig dette som kommer etter døden og graven, men det er liksom det som kan skje her og nå. Det kaller vi for en dennesidig fokusering på Bibelen, og det blir ikke bibelsk rett. For løftene i Guds ord, de har en fullendelse. Og denne fullendelsen, den er hos Gud i det aller helligste. Her forstår du om Jesus, at han banet oss en ny og levende vei. Vi hørte tror jeg Håkon heter i dag, som talte om det, at han er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved ham. Det er ikke fullendt før vi står i det evige, himmelens rike. Og så står det om Jesus at han banet oss en ny og levende vei gjennom forhenget, inn til det aller helligste, altså inn til Gud. Det er hans jordiske legeme. Dette gjorde Jesus for meg og for deg på korsets tre. Og det han gjorde på korsets tre, det fikk sitt kvitto og sitt resultat i oppstandelsen. Oppstandelsen er ikke noe som liksom hører med til frelsesverket, men det var fullbrakt når han døde. Og så førte det til at døden ikke kunne holde på Jesus. Så førte det til at Gud kunne stadfeste sin makt og sitt kraft i Kristus Jesus, da han reiste ham opp fra de døde. Ja, sier du, men hva har dette med meg å gjøre? Jo, dette har jo alt med deg å gjøre. Dette har jo alt med den tro som du har fått i Guds ord å gjøre. Dette har jo alt med den ånd du har fått i frelsen å gjøre. Det har jo med deg å gjøre alt sammen. Det kristne håpet, det henger jo nøye sammen med Jesu Kristi oppstandelse fra det døde. For alt det som Herren har kunngjort og gjort, ja, vi har jo allerede sagt det, det har sitt endemål i oppstandelsen og i fullendelsen. Det evige liv, målet for vår tro, er jo frelse for sjelene. Og derfor så er jo Filippenserbrevet ganske tydelig her med Paulus når han sier det at for vi har vår borgerrett i himmelen. Derfra venter vi Jesus som frelser. Ja. Nå går vi her og snakker om vi er frelst. Ja, Gud være lovet ved troen, så eier vi alt sammen. Vi eier løftene. Om du går her og har en sykdom som du har måttet båre på hele ditt liv, så eier du full og hel oppreisning i løftene. Det fullendes en dag, og da skal det bli med deg, som hun sa jenta når Kåre Nødtvedt talte, hun satt i en rullestol nede i salen, og han talte om dette, hva løftene ga oss del i, når vi en dag var hjemme i himmelen, om ikke før. Så sier hun det, du prest, sa hun, når jeg og du går sammen i det nye riket, da skal ikke jeg slepe på denne foten mer. Nei, sier Kåre Nødtvedt, det skal du ikke. Det er løftene. Det er det du kan regne med. Det er det du kan holde fast på. Slik er saken. Men uten at vi har med dette perspektivet, da, så blir jo ikke forkynnelsen fulltonende. Uten den fremtiden, så mister budskapet sin kraft. Og Paulus er veldig tydelig på det i 1. Korinterbrev, det 15. kapittel. For vårt budskap blir altså da hva vi vil kalle for denne siden. Og et slikt håp er jo egentlig meningsløst og ubibelsk, og vi blir stående som bedragere og de ynkeligste av alle mennesker, sier Paulus i 1. Kor 15, vers 19. Om det ikke var oppstandelse å finne fra det døde, da var vi de ynkeligste. Da var vi løgnere. Da var vår tro intet. Og tenk på det. Mye forkynnelse vil også i dag gjøre budskapet om oppstandelsen til noe som er vagt, noe diffust, noe som en helt snakker minst mulig om, for vi forstår jo så lite av det. Men vi kan jo forkynne det som står, ikke sant? Nå synes man ikke at det er godt nok belegg, det er ikke vitenskapelig, eller det er vitenskapelig uredelig, sier noen, når man ikke kan liksom på en måte peke på fakta. Men vi har jo Guds ord. Vi har jo Guds ords eget utsagn. Og hvor mye av Guds ord kan vi vitenskapelig bevise? Og hvor mye kan vitenskapen motbevise av det veldige intellekt som Guds ord inneholder? Nei, der kommer vi til kort i begge deler, men nettopp det forkynner oss og viser oss en veldig, veldig personlighet, en veldig hellig gestalt, en veldig nådig og barmhjertig Gud som vil ha med synderen å gjøre, og som har gjort slikt et veldig verk, at han reiste Kristus opp fra det døde. Du må lære hva det betyr for deg, at Gud reiste Kristus opp. For det handler om deg. Hva som siden skal komme, mener noen, det skal vi overlate til Gud. Ja, vi må heldigvis overlate alt til Gud. Men vi trenger alldeles ikke å fornekte det som står i skriften. Slik som sadikeerne gjorde. Jeg ville ikke vite av noen oppstandelse fra det døde. Og enda til fikk de, der fikk de noe heldigvis til og med fariseerne imot seg. Men nå skal vi gå til etter første av disse punktene. Jesus Kristus er vårt håp. For nåtid og for all fremtid. Der i han har du ditt håp. Det gjelder alle ting i livet. Det gäller din vandring. Det gäller din mer eller mindre vellyckade vandel. Det gäller de dagligdagse ting. Det är underligt med det att när ett människa får se in i Guds nåde, verkligen se in i Guds nåde, då är det inte längre något, varken medgång eller motgång, som inte har med det att göra. Eller så vill folk gärna tala om, och det gör de ofta också, hvis inte du är lydig och ett eller annat sånt, så blir du inte välsignad, säger de. Men de tänker inte på att det då på en måte är ju det enaste resultatet är ju då att du i så fall blir förbannad. För det är ju det motsatta av välsignelse, det är ju förbannelsen. Men en del kristna människor, de har flyttat och brötit lite på tommelstocken, så de har tagit bort det här med förbannelsen. De bara säger, du blir inte välsignad. Och visst vi spör dig, ja vad sker så? Nej, det var nog så, men det är nog färdigt att inte bli välsignad då, liksom. Men du äger all åndelig välsignelse i Kristus Jesus. All välsignelse är i han. Får han hand om livet ditt. För han visar dig sin barmhjärtighet och sin nåd. Och att den är din. Och så äger du allt. Äger du han, synger vi en sång, då äger du allt. Vad hjärtat kan evigt begära. I första Korinterbrevet tror jag vi ska ta och läsa. Ifrån vers 21 och 22 har jag lyst att läsa lite för dig. För sedan döden kom vid ett människa kom också uppståndelsen från de döda vid ett människa. För slik som vi alla dör i Adam, alltså på grund av arvesynden, på grund av syndefallet, slik skall alla bli gjort levande i Kristus, alltså vid troen. Men vär i sin avdelning. Så ska vi inte läsa mer där. Nu har vi läst det som jag ville förlövligt. Jesu uppståndelse åpenbare för oss. Allt det som jag och du tränger att vite om vår framtid bak döden och graven. När vi får påske igen och vi får första påskedag så ska du tänka extra över detta. Nu ser du vad som ska hända med dig en dag. Nu ser du vad du har i löftena helt i änden av allt sammen. Det är ingenting som är överlåtet till tillfälligheterna. Din framtid är i Herrens händer. Jag brukade synge det och pappa. Pappa var ju frälsofficer, inte sant? Och vi sang en del sådana frälsarmarscher. Och där sang vi bland annat i ett kor. Vår framtid är i Herrens händer. I mörke natt han lyser tänder. För var en dag han hjälp mig sänder. På väg till himlens hjälp. Sån är Jesus. Sån är den frälse du har fått del i. Slik har Gud sin tanke med dig. Framtidshåpet blir i han innehållsfullt och levande. Jesu uppståndelse och seger över döden, den är nämligen akkurat som frälsen ellers stedfortredande, den är för dig. Det var för dig han gjorde det. Det gäller dig, det griper in i ditt liv, i din framtid. Du har det vid troen. Hans uppståndelse tillregnes oss, tilldeles dig. Kristus har stått upp, och det står att han har stått upp som förstegröden av de insovnade. Här är bara tal om tidsforskjell. Liksom gröden är den samme, både av förstegröden och senare inhösting, så ska vår uppståndelse vara akkurat slik som hans. Det är inte någon väsensforskjell, det är bara en tidsforskjell. Här. I första Kolossenserbrevet 1:18 ska vi läsa det verset. Och han är hode för legeme, alltså menigheten, de troende. Han som är begynnelsen, den förstefödde av de döda, hör du den? Alltså som ett släktskap, ikke sant? så er han den førsteføtte av de døde, for at han skal ha overhøyhet i alle ting. Må du høre hva du eier ved troen på Jesus også? Du eier del i det legeme, i det oppstandelseslegeme, og i den oppstandelse som vi leser om når Jesus sto opp fra det døde. For Paulus bruker her i Kolossenserbrevet 1,18 et bilde fra en søskenflokk. Kristus er den førstefødte av de døde, altså de som dør ved troen på ham. Det er ikke noe vesensforskjell på hans fødsel, les oppstandelse, og på vår. Det som skjedde med Kristus skal skje med oss, og liksom Kristus ble oppreist ved Faderens veldige kraft, skal den kraften også, hør, levendegjøre oss. Om Jesu frelsesverk, sier salmisten, han som forløser mitt liv fra graven, det kan du blant annet finne i Jonah 2, vers 7. Det er et jordmoruttrykk. Du skal forløses. Døden skal ikke kunne holde på meg, for du eier Jesus. Jeg kunne godt sagt, du eier troen på Jesus, men det blir så ofte misforstått, så vi sier heller, for du eier Jesus. For det er nettopp det som er troen. Det er at du eier Jesus. At Jesus har kommet til deg, at Gud har begynt å stelle med deg, det er troen. Troen er ikke at jeg har tatt meg sammen og fått en annen innstilling, og så kommer Gud liksom som en premie for det. Nei, troen er dette, at Gud har begynt å handle med deg i sin barmhjertighet og nåde. Han kan handle med deg i vantroen, i sin vrede, og ja, det kan han. Men når han har begynt å stelle med deg i sin barmhjertighet og nåde, så hans nåde kommer til ditt hjerte og skaper tillit og glede over framtiden og håp og freden som du har i Jesus Kristus, da er troen til stede. Når trodde de døde ben i dalen, var det en som sa. Og så er det noen som sier, nei, de trodde jo ikke. Jo, visst gjorde de det. Troen var dette at de fikk liv ved Guds ord. Ja. Og der hvor jeg og du er slik innstilt at vi forkaster Guds bud, Guds ord, Guds evangelium, og vi blir værende i vantroen, så blir vi liggende like stein døde der som disse ben i dalen som Esekiel taler om. Men der hvor det under har skjedd, at jeg i noen grad, sier Osenius, har begynt å lengte inderlig etter Jesus. Etter å kunne tro på ham. At jeg har begynt å be til ham og klynge med til ham, så sier han, så er allerede troen levende. Og så skal nok det skje en dag at du skal få merke både tillit og glede og fred ved den hellige ånd i troen på Jesus Kristus. Det Jesus har og er hos Gud, det skal bli, det er allerede blitt ditt. Den som setter sin lit til han, skal få eie og tro at det eier det samme som Jesus. Og Jesus skal gripe inn i ditt liv, en dag står det i Filippenserbrevet 3, og reise deg opp i fullkommenhet. Filippenserbrevet 3:20-21, for vi har vår borgerrett i himmelen, og derfor venter vi Jesus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt det legeme han har i herligheten, for han har makt til å underlegge seg alle ting. Vi blir arvinger og medarvinger, sier Romerne 8:17. For Kristi skyld får vi del i, og den samme rett som han har for Gud. Det er ikke ofte vi snakker om det, det er ikke ofte vi tenker på det. Men slik er det fatt. Brødrene Ravner sang en sang, husker jeg en gang, som jeg likte så godt når jeg var gutt. Jeg har nesten glemt av noe med det, dette koret, slik, jeg er et kongebarn her. Jeg er et kongebarn her. Hos Jesus, min frelse, mitt adelsbrev er. Hos Jesus, min frelse. Se på Jesus. Regn med han. Et diffust framtidshåp som ikke har noe innhold, oppbygger ingen. Men vi har i Guds ord et kraftig ord og vitnesbud som gir oss et levende håp ved åpenbaringen om Jesu Kristi legemlige oppstandelse. Se på ham. Les om hva som skjedde når Jesus sto opp igjen. Les hvordan det legemet var, med sine naglemerker, med alt det som han hadde før han døde. Les om hvordan han spiste, åt og drakk, men at han samtidig gikk gjennom vegger og dører. At det var ingenting lenger som kunne stenge han, så skal du få se. Om du får lov å tilregne deg dette ved troen, så skal du få se. Det blir en veldig, veldig styrke i all motgang og all lidelse som du må gå igjennom, og sykdom som du må gå igjennom her i livet. For du har en fremtid som overgår all forstand. All forstand. Og selv om ikke vi forstår og forklarer hvordan dette kan skje, eller hva dette er, så har vi åpenbaring og vitnesbyrd i Bibelen om hva som har skjedd og skal skje. Guds ord forkynner oss dette. Bibelen sier at dette gjelder deg, du som tror på ham. Det gjelder også den som ikke tror på ham, om vi bare ikke vil forkaste det. Det er det store alvoret hvis vantroen får sin vei med deg. Men vil du forlate vantroen og komme til Jesus, så skal du vite det at han gjorde det for deg også. Det er ditt også. Tenk så forferdelig å forstøte og forakte sin frelse. Er det ikke for ingenting at det står om synd for de som ikke tror på ham? For det er nemlig vantroen som er den virkelige, grunnleggende og fryktelige majestetsforbrytelsen. Guds ord forkynner oss dette. Legemets og kjødets oppstandelse bekjenner vi jo i vår bekjennelse i kirken. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har gått og særlig i kirken. Det skal være usagt, men jeg har jo i hele min oppvekst og alt gått mye der. Og har blitt veldig glad, i hvert fall i den lutherske bekjennelseskriftene, i Konkordieboken og andre ting, og der står det nettopp på at vi tror på legemets oppstandelse og det evige livet. Ja, jeg er ikke så glad i å stille sånne spørsmål deg, som du allikevel ikke kan svare ja på, men akkurat her vil jeg spørre deg det. Tror du dette? Tror du at det skal stå opp på den evige dag, på den ytterste dag? Tror du at du eier arverett i himmelen? Tror du at du hører med til en søskenflakk der Jesus er storebror, kan vi si til de små? Tror du det? For det er det han har berett for deg. Hvordan står så de døde opp, og hva slags legeme har de? Og i vers 36, og utover i fortsettelsen her av 1. Korinterbrev 15. kapittel, det er jo et kjernekapittel i denne saken, 1. Korinterbrev 15. kapittel. Nå skal vi lese litt grann her i det 36. verset, eller vi kan ta med det 35. Men noen vil si, hvordan blir de døde oppreist? Og hva slags legeme står de opp med? Du dåre, det du sår blir ikke gjort levende uten at det dør. Og når du sår, da sår du ikke den skikkelse som skal bli, men et nakent korn, om det er hvete eller annen korslag. Men Gud gir deg den skikkelse han vil, og til hvert frø en egen skikkelse. Slik er det også, nå går vi til vers 42, slik er det også med de dødes oppstandelse. Legemet blir sådd i forgjengelighet, og det blir oppreist i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, og det blir oppreist i herlighet. Det blir sådd i svakhet, og det blir oppreist i kraft. Jeg synes det er så fint. Og slik er det skrevet, det første menneske, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en livgivende ånd. Det åndelige er imidlertid ikke det første, men det naturlige. Deretter det åndelige. Det første mennesket var fra jorden, av jord. Det andre mennesket av Herren, fra himmelen. Slik den jordiske var, slik er også de jordiske, altså jeg og du etter fødselen. Og slik den himmelske er, slik er også de himmelske. Og slik vi har båret bildet av det jordiske, slik skal vi også bære bildet av den himmelske. Det er det som skjer når et menneske blir gjenfødt. Det er det som skjer når et menneske blir i besittelse av en levende tro. Paulus nytolker for oss her Jesu ord om seg selv. Og Jesus sier jo det i Johannes 12, vers 24. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, ikke sant, så blir det bare dette kornet. Men når det dør, så står det opp en helt ny spire. Det andre kornet, det blir til jorden. Sønnen min, han sa det når han var bare gutt, da han hørte jeg talt om det her en gang, så sa han, ja, men pappa, hvis jeg blir til intet, hvordan skal jeg da bli frelst? Og da var det så fint for meg å kunne forklare han det at jo, det er det du eier ved troen. Det er det du eier ved troen. Det er en egen livsspire som du eier ved troen på Jesus Kristus, som han selv har skapt i deg. Som han selv har født og plantet i deg. For de som er Guds barn, det står om de er født ikke ved kjøtts vilje, ikke ved manns vilje, men ved uforgjengelig sed, ved Guds ord. Derfor er Guds ord så viktig. Derfor samles vi her på bibelcampinger og på skjærgårdstevner som vi snart skal samles, og på møter og på bedehusmøter og i bønnemøter, altså fordi at Guds ord er den skapende og livgivende kraft som kan gi meg og deg og fullende hos meg og deg et helt nytt liv. Et evig liv. Et liv jeg nu eier som aldri kan dø. For Jesus, det evige liv, tok plass i mitt hjerte som spirende frø, har oppreist den nedbrutte siv. Tror du dette? Overført på oss betyr det her, fordi Jesu døde oppstandelse er stedfortredende for oss, medfører vår død i troen på han, at vi også oppstår slik som han. Dersom ikke vårt syndelegeme dør med Kristus, vil heller ikke vi få noe oppstandelseslegeme liksom hans. Nå skal vi gå inn i avslutningen her, så ikke vi tar alldeles knekken på det. Da vil vi fremdeles ha et syndelegeme og dets natur i oss om vi ikke dør som han. Om vi ikke dør i troen, og da vil vi være under Guds dom og dødens makt. Men dersom vårt syndelegeme dør med Kristus, blir til intet altså, da vil et nytt og herlig legeme oppstå etter Kristi forbilde, og det er et legeme som er ferdiggjort for Guds rike. På denne bakgrunnen utdyper og fortolker Paulus bildet om såkornet videre i vers 37 og 38. Men det var jo det vi leste. Og når du sår, da sår du ikke den skikkelse som skal bli, men et naken korn, om det er hvete eller annet kornslag. Men Gud gir deg den skikkelse slik han vil, til hvert frø en egen skikkelse. Når Tore Mangelrød en dag, som vi alle skal, bli lagt i graven, så står han ikke opp som Dagfinn Sandal. Det er Tore som blir sådd, og så står han opp igjen, i en fødelsen helt ny, med det samme legeme, med den samme forstand og evne og kraft, med den samme personlighet som han her har. For det er Tore Jesus har frelst, og det er Tore som blir reist opp igjen slik som han var påtenkt før syndefallet. Uten synd, tenk på det, Tore. Er det ikke herlig å slippe en dag å beve for muligheten av en syndelist, like som med meg, like som med Einar, hvem som helst av dere? Når vi i troen blir sådd, så skal syndelegeme bli til intet. Det skal ikke spinne liv igjen i denne gamle, elendige Adamsgreiene. Bo Gjertsen skriver så fint om Frans i Sjøstugan. Du vet, når han ble bevisstløs, så kom det jo fram, du vet, at syndelegeme var der. Da begynte han å banne og sverte. Han som hadde vært en foregangsmann på bedehuset i bygda, han begynte å banne og sverte og begynte å bli så fariseristisk og snakke så nedsettende om de andre troende. Og ja, tenkte presten, syndelege med deg. Senere så kom presten i tanke om dette, at dette var jo bare krampetrekningen til gamle Adam. Der og da, når han i døden åndet ut, så ble det tydelig at Frans i Sjøstugan, han hadde et mørke, svart mørke av synd hos seg som ikke var blitt borte ennå. Men der og da i døden så brast det legemet, og så rente hele mørket ut i intet. Jeg synes det er veldig godt sagt, altså. Slik skal det gå med oss. Og jo da, jeg har mange ganger tenkt på det Gud fri og bevare meg, at jeg skulle bli så bevisstløs at jeg skulle høre hva som bodde her inne, for det har jeg i grunn klart å skjule, ikke til aller verst, synes jeg. Einar er kanskje ikke enig i det, men der kan jo vi ta et oppgjør etterpå. Men i alle fall, det er klart for Herren, hva som bor her inne. En svart mørke som jeg ikke prøver å ordne opp i, for den er der like fullt. Tørker du vekk den driten som kommer til syne, så er det alltid noe som kommer opp igjen. Men når jeg dør, da brister det gamle mennesket, blir til intet, og hele syndet for deg renner ut i sanden. Og det er ikke noe igjen av det. Det er frelsesverket, du. Er ikke det veldig? Så på denne bakgrunnen så utdyper Paulus det hele. Det som blir sådd er det som skal stå opp igjen. Det er du som skal stå opp igjen. Det er du som skal bli frelst. Det er deg han har tenkt på. Og det er deg han har berett et slikt herlighetslegeme. Og når vi hørte i en av tekstene her, en av dere som talte om det var Steinar, eller hvem det var som talte om dette, at i min fars hus er det mange rom, så skal du være klar at dette rommet er det nye herlighetslegeme. Derfor er det plass til alle. For det er det nye herlighetslegeme, det nye huset du skal bo i, det er det nye herlighetslegeme som er syndfritt og som er likt det lege man har i herligheten. Det er likt han. Det er Kristi bilde som vinner skikkelse i meg og deg. Ingen annen person, ingen annen bevissthet, intet annet menneske enn oss som Gud har skapt og gitt navn og identitet, skal oppstå igjen. Det er den lovmessighet som Gud har gitt på grunn av Jesu Kristi oppstandelse, sier Aksel Valen Senstad. Jeg kan godt lese hele det sitatet som Aksel Valen Senstad sier i denne boka. Overført på vår oppstandelse betyr dette: så sant det var Jesu person som oppsto med legem og sjel, så sant det av vetekornet oppstår vete, så sant skal vi med vår person, identitet, legeme, sjel og ånd også oppstå av graven igjen på grunn av Jesus Kristus. Ingen annen person, bevissthet, intet annet menneske enn oss som Gud har skapt og gitt navn og identitet skal oppstå igjen. Det er den lovmessighet som Gud har gitt oss på grunn av Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Sitat slutt. For like visst som at det som ble lagt ned ikke lenger finnes i jorda, men bare i den nye planten, like visst er det at vårt legeme og sjel ikke lenger finnes i graven ved oppstandelsen. Nei, vår grav skal være tom, liksom Kristi grav er tom. Så blir det klart det som skrevet står: kjøtt og blod skal ikke arve Guds rike. Og det forgjengelige kan ikke arve uforgjengelighet, står det her i vers 50. Det vil si at slik jeg og du er i dag, kan vi ikke gå inn i Guds rike. Skal vi inn der, må Gud nyskape oss og gi oss det bildet som Kristus har og er. Dette, altså gjenfødelsen, begynner allerede her i livet, ved troen på Han. Det har begynt allerede ved din dåp. Det begynner allerede der Herren får være nær og virke hos deg ved sitt ord og sin ånd, og forsikre deg daglig om sin nåde og sin barmhjertighet. Kled dere i det nye mennesket, sier Efeserbrevet 4, som fornyes efter sin skapers bilde, til et liv i rettferd, hellighet etter sannheten. Vi blir som kristne allerede her delaktige i det den oppstandende Herre og Frelse har og er. Vi blir ett med Han. Og det er dåpskapitlet vårt i Romerne 6. Nå skal jeg slutte, nå skal jeg lappe igjen boka her. Jeg bruker av og til å klage over at det ikke er klokke der nede, men heldigvis er det ikke noe kalender bak meg heller, så nå er det slutt. Men i alle fall, det är så vidunderligt detta att vi har en framtid och vi har ett hopp I Jesus Kristus som han borger för och som han förkunnar oss och som vi äger vid troen på han. Låt mig få spöra dig slik, för det är ett överkomligt spörsmål att svara på. Är det gott att Jesus kom? Är det gott, kära vän, stor eller liten, att Jesus vill ha med dig att göra? Är det inte gott, det dokumentet som vi har här, att Gud har grepet in till din frälse och tagit vare på din framtid, ja, borger för din framtid? Är det inte stort? Jag får inte sagt det gott nog, alltså. Men jag hoppas att den helige ånd har gått ifrån hjärta till hjärta nu. Och minnet dig om vad du äger vid troen på Jesus Kristus. Helt in I evigheten. Helt in där hvor ikke det finnes någon motstånd. Hvor ikke det finnes någon synd. Ikke någon bröde. Ikke någon fall. Ikke någon död. Ikke någon skille. Ikke någon fiendskap. Åh, lista blir så lång. Men du skjønner hva jeg mener. Jesus døde for dig. Han stod opp til din rettferdiggjørelse. Det har han tilregnet dig. Herre Jesus, vi takker dig for ordet ditt til oss. Da ber vi om at det som menneskelig skrøpelighet ikke kan få sagt. Det må du ved din gode hellige ånd levendegjøre for våre hjerter. Takk for at du har makt til det, Herre.